2013 yılın 15 aprelinde Massachusetts ştatı poytaxtı Boston ahli minglab yuguruvchini olqishlab tinch va osuda shahar mehmonlar bilan obora edi. To'satdan finish yonida ketma-ket ikki bomba portlaydi. 264 kişi jarohatlanib, 3 kişi halok bo'lgan o'sha kuni. Xurujidan 3 kun o'tib, Federal qidiruv byurosi ikki shaxsning suratini oshkor etgan. Aka-uka Johar va Tamerlan Sarnayevlar, chechen muhojirlar. Massachusetts texnologiya instituti atrofida, Bostonga tutash Cambridge shaharchasida kechgan otishmada Tamerlan Sarnayev qattiq yaralanadi va kasalxonada jon bergani e'lon qilinadi. Johar Sarnayev esa shundan beri panjara ortida va ishi hali sudda ko'rilgani yo'q. Advokatlarning aytishicha, Johar ruhan kasal va unga qo'yilgan 30 ayblov asossiz. Portlashlar va unda ayblangan shaxslar bilan bog'liq jumboqlar hali yechimini topmagan. Lekin chet ellik ikki yoshning terrorizmda gumon qilinishi Bostondagi global shaharda muhojirlarga munosabatni qanchalik o'zgartirdi? Boston aholisi qariyb 700 ming, lekin uning atrofidagi shaharchalar va tumanlarni qo'shib hisoblasak 4,5 million odam bu hududda kun kechiradi. Dunyoga mashhur Harvard universiteti joylashgan Cambridge shahri va Bostonning tarixiy ko'chalarini kezib jamoatchilik fikrini o'rgandik. Xulosa shuki, o'tgan yilgi fojia bostonliklar uchun o'tmish. 60 ga yaqin oliygohlari va biotexnologiya hamda tibbiy tadqiqot markazlari bilan tanilgan Boston xorijliklarga to'la. Kimdir sayyoh, kimdir talaba, kimdir esa Bostonni vatan qilgan muhojir. O'tgan dasturimizda sizni bu yerda bilim olayotgan va kun kechirayotgan o'zbekistonliklar bilan tanishtirgan edik. Suhbatlarimiz va hikoyalarimizni saytimiz yoki YouTube'dagi kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin.
It's actually a very international city.
Boston juda baynalmilal shahar. Men o'zim til markazida ishlayman. Har kuni o'nlab chet elliklar ingliz tili kurslariga yoziladi. Yuzlab talabalarimiz bor.
I'm really excited to go to the one this year.
Marafonlar Bostonda yillik an'ana. Bu yil kayfiyat sal boshqacha, chunki o'tgan yilgi musobaqa haqida o'ylaganda odamlar hamon dahshatga keladi.
And it's been a very exciting event.
Munosabat ham shunga yarasha. Vatanparvarlik, tolerantlik targ'ib qilinmoqda. Yugurishga kelganlarni quvvatlaganlar ko'p. E'tibor kuchli. Xavfsizlik choralari ham mustahkam nazarimda.
So far my experiences here in Boston have been pretty positive.
Men o'zim arab amerikalikman. Shu kungacha yomonlik ko'rganim yo'q bu yerda. Madaniy shok degan narsa esa hamma joyda bor. Odam yangi muhitga tushib qolganida yoki tamoman notanish yondashuvga duch kelganida dovdirab qoladi ba'zida. Bunga men fojia sifatida qaramayman. O'rganasiz, chidaysiz, sabr-toqatsiz yashab bo'lmaydi axir. Bostondagi portlashlar hayotni to'xtatib qo'ygani yo'q. Hamma o'z tirikchiligi bilan ovora. Portlashda ayblanganlar uchun ular chiqqan jamoani ayblashayotganini ko'rdim. Madam, kimlar yashamaydi bu shaharda? O'tgan yilgi voqealardan odamning eti jimirlaydi. Lekin biz ertani o'ylab yashayapmiz. Hammaga tinchlik va farovonlik kerak. Bostonga 1630 yilda Angliyadan kelgan protestantlar, aniqrog'i vatandagi repressiyadan qochib kelgan va puritan oqimi sifatida tanilgan insonlar asos solgan. Boston Shimoliy Amerikada qad ko'targan ilk shaharlardan biri. Ko'chalarni aylanar ekamiz, har burchakda tarixdan darak beruvchi imoratlar. Manzara o'zgacha. Ular zamonaviy binolar bilan yonma-yon. Qanchalik eski bo'lsa, shunchalik qadrli.
I went to Boston College for graduate school.
Bu suhbatdoshimiz Boston kollejini bitirgan ekan. Boston kolleji universitet. Amerikada kollejlar oliy o'quv yurtlari.
Universitetimda o'qib yurganimda nafaqat Amerikani, balki dunyoni kashf qildim, chunki talabalar har yerdan. Ular bilan tanishib, do'stlashib, dunyo qarashim o'zgardi. O'tgan yilgi portlashlar albatta odamni shokka solgan edi. Xurujlardan boshida dahshatga tushdik. Shaharda hayot to'xtab qolgandek tuyuldi. Lekin tekshiruvlar natijasida hammasi astalik bilan oydinlasha boshladi. Odamlar ishga va o'qishga qaytdi.
But I think it affects now, just think back, and as people are preparing for it.
Bu yilgi marafon paytida xavfsizlik choralariga qattiq e'tibor berishganini ko'rdim. Lekin odamlar yopirilib keldi. O'tgan yilgi portlash bizni qo'rqita olmadi.
O'zini Xavier Shropshire deb tanishtirgan mana bu yigit ham Next Door deb yozilgan futbolka kiyib olgan. Keyin bilsak, bu og'aynalar bir kompaniyada ishlar ekan. Next Door deya tushuntiradi ular. Qo'shnilarni bir-biriga tanishtiradigan, mahalla bilan bog'liq yangilik va ma'lumotlarni bir joyda saqlaydigan ijtimoiy tarmoq. Bostondagi shaharlarda odamlar yillab yonma-yon yashab ham bir-birini tanimasligi mumkin. Next Door Amerikada mahalla ku degan tushunchani targ'ib qilmoqda, deydi Xavier.
I've been here my entire life.
Shu yerda tug'ilganman, shu yerda o'qidim va mana ishlayapman. Faxrlanaman Bostonlik ekanim bilan. Bilasizmi, Boston bu kuch degan shiorimiz bor. Hamshaharlarim faqat o'z xavfsizligini emas, hammaning tinchligini o'ylab yashaydi. Bir-birimizni yaqindan bilmasak ham, shahar osuda bo'lsin, hamma to'q va totuv yashasin deymiz. Politsiya, o't o'chirish xizmati, maishiy xizmatlar hammasi joyida.
Parkda sayr qilib yurgan mana bu ayol fikricha, Boston bir qarashda to'q va xotirjam ko'ringani bilan bu yerda muammolar juda ko'p. Qimmat shahar, ish topish oson emas. Oila to'q yashashi uchun bir kishining maoshi yetmaydi. Uning o'zi bu bolaga enaga ekan. Bir necha joyda ishlayman, deydi u.
I feel like people are slightly more suspicious and I think maybe a greater sense of Boston community with
O'tgan yilgi voqealar ketidan xavfsizlikka e'tibor oshgan va odamlar avvalgidek beparvo emas. Vatanparvarlik hissi kuchaygan. 1773-yilda qurilgan imoratdan chiqib kelgan mana bu kishiga mikrofon tutamiz. Bu bostalik xususiy kompaniyada hisobchi bo'lib ishlar ekan. Havodan noliydi.
The misery of this New England weather for 8-9 months.
Bu yil qish biram cho'zildiki, o'zi Boston juda salqin shahar. Biz hozir turgan joyda deyarli har bir imorat 2.5-3 asrlik tarixga ega. Ular muzeylar emas, ishxonalar, do'konlar va restoranlar. Hayotimiz har joydagidek. Maosh yetsa xursandmiz. Umuman olganda bostonliklar hech narsadan nolimasligi kerak. Sharoit dunyoning ko'plab qismlariga qaraganda juda yaxshi.
Especially the young people with all the colleges that really makes it more vibrant.
Yoshlar Bostonni oldinga yetaklaydi. Dunyo qarash keng bu yerda. Izlanishdan tinmaydi. Texnologik kashfiyotlar qilishda shahrimizdagi ilm maskanlari yetakchi. Biz kattalar esa yoshlardan orqada qolib ketmaslikka harakat qilamiz. Shu jihatdan Boston juda ajoyib shahar.
Massachusetts shtati Boston shahridan Navbahor Imomova. Amerika ovozi radiosi uchun.